Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm gemeente is Psalm 118. Ons sing daarvan die 12de vers. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugde gebore ons in die God van heil verbly. Vers 12. Filippense hoofstuk 2. Ons behandel met u vanaand die derde gebod en dit is Katekismus Sondag 36. Filippense 2 begin ons by vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die ander een hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood van die kruis. En hier kom nou ons teksverse. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Tot sover, Sondag 36. Wat eis God in die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teengaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Kom ons bid nou saam. Heere onse God, hoe heerlik is u grote naam oor die ganse aarde. U wat die aarde gegrondves het op sy pilare. U wat die eilande so stoffies laat lyk. Ja, u is bekleed in heerlikheid. En ons ons is ook die maaksel van u hande. Daarom weet ons dat ons ook tot u beeld geskape is, en prys ons u naam, dat u ook in ons lewens ons beeldskap laat groei, om ook ons Here Jesus Christus se beeld hier te vertoon. Ons dank u, dat u ook vir ons die naam gegee het, die naam wat vir ons 'n ere naam is, kinders van God, en dat ons name in u testament opgeskryf is as erfgename van die ewige lewe, en dit alles omdat u seun, ons Here, se groot naam Jesus was en is. Ons dank u dat ons hele verlossing rus in u heilige naam, en dat u ons daarom ook bekragtig met u Heilige Gees, sodat ons ook in ons harte u naam op ons harte skrywe. So wil ons u vanaand in die gebed eer. Want Here, wat 'n voorreg is dit om ook in die gebed u heilige naam te kan aanroep. U is ons verbondsgod. Ons bid dat u ons ook sal lei, dat ons in ons daaglikse lewe sensitief sal wees om u mooi naam, u heilige naam, ook te eer en te prys en uit te dra. En laat ons ook die eer van u naam verdedig. Ons bid ook vir die opvoeding van ons kinders. Ons dra hulle aan u op, hulle wat u groot naam moet leer. En daarom bid ons ook vir die opvoeders, almal wat voor die kinders staan en wat hulle moet leer, sodat daar ook in u heilige naam opvoeding gegee word. Want ons weet, Here, daar is geen wetenskap moontlik wat neutraal teenoor u naam wil staan nie. Daarom bid ons dat u ook die skole sal versterk, en dat ons betrokkenheid by ons skole en instellings wat ons help met ons opvoeding van die kinders, dat u ons werksaamhede daar ook sal seën. Ons dra hulle aan u op, wat hulle beywer vir godsdiens in die opvoeding, en wil u hulle ook versterk in hulle stryd. Ons bid u, Here, dat u ons ook sal dra in hierdie land waarin ons woon. Dikwels is daar maar baie onveiligheid, en ons bid dat u ons gemeente en ons geliefdes ook tog sal beskerm van onheil en gevaar. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose, en ons sondes tog vir ons in u groot genade vergewe. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou sing ons weer, hierdie keer met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 118, hierdie keer vers 13. Gemeente, vir die mens wat die wet van die Here aanhoor, vervul hierdie derde gebod met eerbied en met vrees. Want as dit eers oor God se heilige naam gaan, dan voel jy as sondaar wens of jy voor hom wil wegsmelt. Want sy naam is 'n naam bo alle name verhewe. En dit het die aanhoorder van die wet alreeds met die inleiding van die 10 gebooie begin besef. Hy is die Here ons God, wat ons uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. En daarom, omdat het met hom is wat ons te doen het, moet sy naam slegs op 'n sekere manier gebruik word. Hoor jy? Daar moet 'n spesifieke ingesteldheid in jou hart teenoor die Here wees. En hierdie ingesteldheid, hierdie houding wat enige een teenoor die Here se naam het, verraai eintlik baie van 'n mens se geloofslewe. Die derde gebod beskerm dus die eer van God en sy naam. Nou as ons sê dat ons ons voor die Here moet verootmoedig in vrees en met ontzag, dan praat ons nou nie van 'n bewende bang dier voor 'n kwaai baas nie. Dit is nie die houding wat die Here van ons vra waarin hy 'n welbehae het nie. Ons praat van 'n bewondering. As ons mooi daaroor dink, draai alles eintlik rondom die een groot saak in ons geloofslewe. En dit is dat ons God, die ware God, die openbaringsgod is. Met ander woorde, ons kan hom ken. Ons as mense kan van hom weet. En daarom wil ons hom eerbiedig. Die Here se naam is dus nie gegee sodat ons vir hom moet bang wees in die sin wat die wêreld vrees verduidelik nie. Die Here het sy mooi naam vir ons gegee sodat ons ons daarin kan verheug. En daarom is die groot oproep agter die derde gebod dat jy jou moet verbly in God se heilige naam. Ongelukkig is daar nie hierdie blydskap teenoor die Here en bewondering van sy naam by alle mense te sien nie. So ons hoor hoe die katekismus ons leer aangaande die verskillende instellings teenoor die Here, die verskillende maniere hoe mense teenoor sy naam staan. En ons gaan hierdie pad vanaand vat en dit kortliks behandel. Ons gaan kyk na die wat negatief daaroor is, hoe erg dit ook al mag klink. Dan hoor ons hoe die katekismus ons leer van mense wat neutraal teenoor God se naam staan. En dan natuurlik aan die einde die positiewe, die oorgawe houding teenoor Here se naam. Kom ons begin dan by die negatiewe. Nou ja, daar is, soos ons gesê het, hoe skandelik het ook al is, ongelukkig baie mense wat negatief teenoor die Here se naam staan. Hulle is met ander woorde die Here vyandig gesind. Hulle wil die Satan dien. En hierdie vyandigheid sluimer ook in sommige kerkmense se binneste en jy kan dit hoor wanneer hulle praat. Want dikwels besoedel mense hulle self met dit wat by hulle monde uitgaan. Vloektaal, grof bytekeer bietjie minder grof, verraai dan eintlik nie net maar 'n swak persoonlikheid nie, maar ten diepste 'n swak of 'n negatiewe verhouding met die Here. En mense kry mense jammer wanneer hulle breë bors die Here se naam of die Here se kragte tot hulle eie gesag probeer aanwend, dikwels in 'n poging om indruk te maak. Nou, laat ons dan nou eers vra, hoekom sulke dinge gebeur? Ons het vroeër gesê dat die Here by uitstek die openbaringsgod is. Daarmee word bedoel, die ware God kruip nie weg om sluimerend en achteraf die mens te verras of by te kom nie. Nee, ons God is 'n verbondsgod wat in verhouding met ons tree en daarom maak hy homself persoonlik aan ons elkeen persoonlik bekend. En hierin lê juist die groot onderskeid tussen die ware God en die valse God, die afgode. Hy openbaar homself. Met ander woorde, hy tree na vore. Hy is die aktiewe een wat die initiatief neem. En dit hou dus in dat die mens God waarlik kan ken. Hy is nie die onbekende nie, maar die geopenbaarde. Die een wat betrokke is. Die een met wie rekening gehou moet word. Die een wat hier is. Hy is die groot teenwoordige. En dit haat die heiden juist toch so baie. Die sondaar buite Christus haat dit. Want u sien die ongelowige wil graag 'n verborge mystieke God hê. Een wat ver is. Waarmee nie rekening gehou hoef te word nie. Want geen Satans kind wil met God rekening hou nie. Daarom vloek hy God. Hy haat die feit dat God homself as die verbondsgod geopenbaar het. Hy haat die feit dat God bekend is en dat God hier is. Dat die soewereine een neergedaal het, mense uit Satan se klauwe kom bevry het. En daarom vloek hy God. En daarom het elke vloek van God die Satan self agter dit. As God maar sy naam verborge laat bly het, hoe sou die onheil nie geseef hier het nie? Maar nou is God bekend. Ja, selfs persoonlik bekend. As 'n mens onder mense in Jesus Christus sy seun. En nou is hierdie verlosser, seun van God, by dit alles ook nog geseën met die heel mooiste en die heel hoogste naam, Jesus, wat saligmaker beteken. Hoe verskriklik is dit nie vir die Satan en sy trawante nie, dat daar die naam, 'n geliefde naam geword het. Vloek daai naam. Ek seker u dit al gehoor, want dit maak seer, hoe dat Jesus se naam nie alleen misbruik word nie, maar hoe dat dit sommer partykeer so uitgedruk word. Haat, iets van haat, wat die mens diep binne in homself ronddra, sonder dat die sondaar dit baie keer besef, hoe hartseer. En asof dit nie erg genoeg is nie, word God se skepperskragte uit die natuur dikwels nog poëties bygevoeg om meer kleur en krag aan die vloektaal te probeer gee as dit uitborrel. En dan partykeer praat die kerkmense lekker saam deur allerhande afleidings wat selfs van die Here se name gemaak word te gebruik. Want dit klink soveel sagter en dit sus die gewete 'n bietjie, maar ons het een ding nooit vergeet nie, daai diep ou vyandskap teen God wat ons uit die paradys geërf het, dis wat daar deurskyn. So laat ons onthou, jy kan nooit God se naam van sy wese en van sy werke losmaak nie. Ons innerlike gesindheid kom na vore deur ons uiterlike woorde. Is ons innerlik gelowig en sterk? Of vyandig en swak. Nooit mag ons thuis voel tussen die swakkes wat woorde nodig het om sterk te speel nie. Jy is nie swak nie. Daarom is dit nie vir jou nodig om so te praat nie. Met sy Heilige Gees het God jou sterk gemaak. Daarom praat jy anders. Het is nie nodig om sterk te speel nie. Ons is vir hom, of ons is teen hom. Nou kan ons na die tweede plek toe, tweede punt toe gaan, en praat oor die neutrale houding. Nou kom ons spring weg om te sê, ethies gesproke, is niemand neutraal nie. Al dink jy so. Al dink mens so, jy kan nie. Nie wanneer het by die naam en by die wese van God kom nie. Want neutraliteit, leer die Bybel vir ons, wys 'n baie spesifieke sonde uit. En hierdie sonde se naam is nalatigheid. Met ander woorde, dit wat jy nie doen nie, die goeie wat jy nalaat om te doen. En weet jy, dit is 'n groot sonde. Dalk dink jy nou, dis miskien nie so erg nie, maar kom ons hoor mooi, hoe Jesus praat, as hy hierdie sonde aanspreek, op die jongste dag, sê hy. Hy sê, julle het my nie iets gegee om te eet nie, julle het my nie in die gevangenis kom besoek nie, toe ek dors was, het julle my niks gegee om te drink nie. Jy sien, waaroor die Here praat, dit is die innerlike wat uitkom na buite toe. Die Here vra op die laaste dag, nie hoeveel jy geglo het. Hy vra dit nie, dis nie wat hy vra nie. Want hoeveel jy geglo het, is baie eenvoudig en baie duidelik en maklik in jou werke te sien. Dit sê Jakobus. Dis duidelik. As jy nalaat om jou geloof wat binne is uit te leef, is dit dalk slegs die bewys dat jy niks binne het om uit te leef. So as jy dus probeer neutraal staan teenoor die Here se naam, deur na te laat, as iemand dit vloek, dan is jou nalatigheid maar slegs 'n teken, dat die geloof dalk nog nie so groot is, dat jy aktief die lastering van sy naam wil teestaan. En dan moet jou geloof groei. Soveel groei, dat jy tot die besef kom, dat daar die naam wat daar gelaster word, die naam is, wat aan my die ewige lewe kom skenk het. En dan kan 'n gelowige mens nie meer swyg nie. Dis jou lewe wat daarvan afhang. Dink jy nie dat ons soms dalk maar 'n bietjie skuldig hier staan. Dink maar, hoe klink die geselskappe waarin jy jou soms bevind, begeef amper. Partykeer is dit grof, baie keer selfs aanstootlik. Baie keer kom mense nie eers meer agter hoe lelik gepraat word nie. So, ons moet onsself hier ondersoek, juist omdat ons 'n punt hier behandel wat vir baie mense nie so erg voel nie. Die ontheiliging van die Here se naam, wat toegelaat word, en soms selfs op allerlei sogenaamd aanvaarbare maniere aan deelgeneem word, dis nie eintlik nodig dat ons verder daaroor praat nie. Ons weet wat is dit wat die Here vir ons hier leer. Daarom kan ons na 'n ander terrein toe gaan, wat ook die neutrale houding vir ons hanteer. Ons moet ons vir Christelike onderwys beywer, broeders en susters. Dit val onder hierdie gebod. Want as ons ons kinders sogenaamd neutraal probeer opvoed, is dit die oortreding van die derde gebod. Ongelowige wetenskapsbeoefening is vyandig teen God. Dit leer die mens niks. En sal die mens nie op die pad van bevryding kan te hulp snel nie. Ons moet God ook in sy werke en in sy skepping leer ken. Dis hoekom ons wetenskap beoefen, om die Skepper daarvan beter te leer ken. Want dis die enigste kennis wat werklik waardevol is, met ewigheidswaarde. Sy naam, sy wese, sy werke, dis een. Laat ons dan ook ons dit in ons opvoedingstaak nooit uit die oog verloor nie. laat ons vir ons kinders daarop wys, dat as hulle na God se skepping kyk en in God se skepping werk, dat dit sy skepping is, onder die neutrale houding teenoor die Here se naam, val natuurlik ook die versuim om sy naam self reg te gebruik. Daarom moet ons die verkondiging van die Here se woord altyd in ere hou en opsoek, want broeders en susters, deur sy naam nooit of baie min reg te gebruik, is ook ydel. God het homself aan ons geopenbaar. Hy het sy naam aan ons gegee, so dat ons daardie naam kan roem en kan noem, in die gebed, in die erediens, in die sobere Christelike lewe, tot sy eer. Want gemeente, per slot van rekening, is dit toch waar oor die derde gebod gaan. Ons moet ons in die Here se naam verbly, want sy naam sê toch alles vir ons. Daarin is ons skepping, ons verlossing, ons heiligmaking gegrond, in daar die naam. Daarom kan ons nou afsluit, met die regte, die positiewe benadering, houding teenoor die naam van ons Here. Nou die eerste sin wat ons hier moet sê, is ons moet die naam van die Here reg gebruik. Wat 'n voorreg dat ons die ewige God se naam hoegenaamd mag gebruik. En daarom onder die indruk van hierdie onuitspreeklike genade, wil ons dan sy naam loof en prys. Ons wil hierdie geopenbaarde God lief hê. Om God se naam reg te gebruik, beteken om dit te bely. Die woord bely staan teenoor die woord vloek. En hierdie belydenis moet versuur word met vreugde in ons geloofslewe. Ons moet sy naam in ons gereelde gebedslewe gebruik en groot maak. Ons moet bid dat sy naam geheilig word. Dink net in die gebed, noem ons nie alleen sy naam nie, maar daar praat ons persoonlik met hom. Ons praat nie net oor hom nie, met hom. En ons spreek ook om sy naam aan. Gemeente, ons praat te min met God. Ons praat te min oor God. En oor al sy wonderlike werke. En dit is hoekom daar dikwels soveel gevloek word. As ons met meer vrymoedigheid daardie naam voor mekaar bely, dan sal daardie naam nie so uitelik gebruik word nie. En is dit nie iets verskrikliks, as ons daarin dink dat ons leef in 'n wêreld, wat wanneer daar mense by mekaar is, die naam van die Here feitelik verdwyn het, behalwe wanneer dit gevloek word. En dit terwyl ons as gelowiges ons in die Here se naam moet verbly. So broeder en suster, u word opgeroep om die Here se naam te beskerm, uit te dra en reg te gebruik. Laat die wet van die Here, wat op die tafel van jou hart geskryf is, dan uitborrel in oorgawe en in vreugde, en laat die naam van die Here in groot brandende vlamme letters op jou hart geskryf bly. Laat jy brand van vreugde en laat jy so sy heilige naam, nie net hier nie, maar vir ewig roem en prys. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 135. Ons sing daarvan vers 1 en 8 ten slotte. Vryf u hart en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.